Con esta sintonía falamos de seguido de literatura, aínda que tamén de outras cousas, porque sempre nos sorprende María Elena Becerra con diferentes propostas, moitas veces que nos levan ata a televisión, non?
Pois sí, a verdade é que últimamente a televisión está do máis literaria. A semana pasada falábamos destas miniseries, destas series que están a botar na segunda cadea, e agora, pois, esta semana van a continuar. Telecinco, pois, está a botar unhas miniseries de dous capítulos que son adaptacións de clásicos literarios. Esta semana, o martes e o mércores, tivemos a Romeo e Julieta, protagonizada por Martiño Rivas, o fillo do escritor, hasta en iso é un asunto moi literaria, que a verdade é que non puiden vela solamente unhas esceas, pero bueno, a caracterización de Martiño como Romeo, a verdade é que me pareceu moi boa. Supoño que será ademais o director desta entrega. E italiano, xa que supoño que sería bastante fiel, aínda que o mellor, pois hai algún pequeno detalle así de actualización, o mellor para facelo máis cercano. Supoño que ao final morrerán, como no será que nesta non morren.
Eu non tive oportunidade tampouco de ver a serie, pero lin que non tiveron moita audiencia.
Pois é unha pena, porque sempre este achegamento aos clásicos, pois sempre é apetecible, non? É interesante. Agora, a próxima semana, a ver que tal, botan a adaptación de Ana Karenina. Son coproduccións. Estas miniseries son coproduccións que encargou Mediaset. Por exemplo, a de Ana Karenina ten moita presencia española. Creo que, por exemplo, está nun dos persoaxes Ángela Molina, uh-huh. Pero bueno, máis actores españois, pero a protagonista é italiana. E bueno, son como coproducciones, sobre todo entre Italia e España. E a verdade é a ver que tal resulta, porque Ana Karenina hai que recoñecer que aínda que tivo moitas adaptacións para televisión, para cine, algunhas de calidade, pero ata o momento nunca non se dá adaptación perfecta desta obra que a verdade é que é tan impresionante, non? E despois quedan as mil e unha noites que con Paz Vega facendo aí de malvada, según creo. Entón, bueno, que parece que vai a ser moi interesante. Nada, os martes e os mércores en Telecinco.
Pois outro xeito de achegarnos á literatura, pero agora recorremos ao tradicional, aos libros, non?
Pois mira, se vou a comezar por un que non lin, eso xa é un bo comezo, pero que cando vin dixen, mira ti este libro, porque é moi, a verdade é que é moi interesante, porque se titula Espartaco, pois todos coñecemos, aínda que solo sexa pola película de Kubrick, uh-huh. Todos coñecemos a Espartaco, o gladiador que se rebelou contra con grupo de esclavos e gladiadores contra a dominación romana sobre eles, e que está editado na editorial Espuela de Plata, é unha colección clásicos e modernos, e que son obras en xeral bastante caras. Este costa, por exemplo, 24 euros. O que ocorre que a edición é maravillosa. Onde está a curiosidade desta novela? Pois que é unha das primeiras que se dedicaron a este personaxe. É dicir, foi publicada en Italia a mediados do século XX. O seu autor é Raffaello Giovanoli. Entón, é unha obra, polo que me contaron, que aúna moi ben o aspecto histórico con aspectos xa máis novelados que o autor pois incluiu na obra. Eso sí, creo que ten moitas características do que esa tendencia de romanticismo que había en Italia en aquela época, pois con moitos amores, moitos odios, moita descripción dos ambientes, do paisaxe, das batallas, un pouco ese espírito romántico que caracteriza as obras en Italia deste período, non? Pero bueno, que para os interesados neste personaxe, na novela histórica, pois que pode ser unha moi boa elección e de calidade, sempre tendo en conta estas características.
Elena, estamos hoxe moi, moi italiano. Se penso que imos seguir nesa liña, non?
Ai, pois agora que o dís, Sí, porque Alessandro Barico nunca era eu niso. Pois mira, Alessandro Barico, tamén coñecido por casi todos os lectores, porque é o autor dunha das novelas máis destacadas do século XX, Seda, que antes que estábamos a falar as dúas, de que, bueno, gustáranos estilísticamente, se sea unha novela que é unha delicia de como está escrita, pero bueno, que non nos convencera moito en canto a historia, non? Eu teño que dicir que esta que teño aquí diante, Tres veces al amanecer, na editorial Anagrama, fascinoume. Me parece unha maravilla. Unha maravilla en canto a construción, que é moi orixinal, é moi rompedora, pero non se fai algo ficticio, que a veces hai, me estou lembrando agora de unha que non vou a dicir de momento, que me comentabas ti, que era tan rompedora, tan original e tan tal, que ás veces o que parece que o que menos importa é a historia e o que se quere a original. Vamos a ser originais, non a facer unha obra, non, é a originalidade da estrutura desta obra. Vai en perfecta sintonía co contido e coa calidade estilística a hora de contar a historia, que é absolutamente fluida. De xeito, se lee con moitísimo interés, moi facilmente, é dicir, unha cousa non redunda en contra da outra, é breve. Xa sabes que o comentábamos a semana pasada, a min isto de que está 100 páxinas. Ideal para ler. E vou a dicir de que trata.
Tamén teño que comentar que me dicías fora de micro que a min igual non me gustaba moito.
Non, porque sei que hai ti, por exemplo, pois é destas obras que non teñen un final pechado, que a historia... Home, hai historias, pero bueno, non hai tampouco unha historia propiamente dita, pero aínda así a min me enganchou. Xa digo, a disfrutei, me entretivo... Tres veces al amanecer, que o que dá o motivo que dá razón ao título, fai referencia aos tres capítulos que compoñen a novela, e que son tres encontros entre unha parella, un home e unha muller, que son sempre os mismos, pero que se atopan en distintas épocas e en distintas idades, e sempre sen recoñecerse o un a outro. Entón, incluso eu diría que o lector pode coller estas tres historias como un puzzle e intentar, a ver, onde movo esta, apoño o principio, esta apoño o final da relación desta parella. Bueno, é moi original. E sempre se desenvolve nun hotel, non no mesmo, pero sempre o escenario é un hotel no momento do amencer. Na primeira historia, por exemplo, os dous protagonistas son dúas persoas maduras. Na segunda historia, o protagonista é un home maior e ela é unha rapaza case adolescente que chega ao hotel cun novio impresentable, outro xoven, para pasar a noite. E na última historia está implicado un neno, é un neno e unha muller policía, pero que son os mesmos.
Difícil de entender, dito
sí,
así.
Sí, sí, pero non choca, o lees e non choca, é dicir, é algo, eso, pouco realista, aínda que ti, cando estás a ler, non te choca en absoluto, non? Xa digo que polo que destaca esta novela, fundamentalmente, é por la estrutura, o dominio do espazo e do tempo tinguido como de irrealidade, e que é unha obra maestra como fai. E despois, incluso é unha narración que, a pesar de ser tan breve, ten, como podemos decir, entre comillas, frases. É dicir, pensamentos, diálogos, reflexión, porque hai de todo, hai diálogo, hai reflexión, hai descripción, aínda que se xa unha obra tan breve, que te fan pensar, un pouco tipo aforismo, pero sin que sexa aforismo de calendario, non? Uh-huh. Que sea como un pensamento aí estático que de repente te ponga a frase redonda, non? Está perfectamente imbricado co texto, ca fluidez da historia. A min pareceme unha obra maravillosa.
Pois nada, aínda que non teña final, ti recomendas esta novela de Alessandro Barico. Era Tres historias al amanecer.
Tres veces al amanecer.
Tres veces al amanecer.
Bueno, e agora imos a pasar a unha obra, porque non só de ficción vive home. Tamén hai moitas cousas na vida que non son ficción e que son manuais e que nos fan a vida moi agradable, aínda que xa sei que a ti te estresa, como é a calceta. Bueno, hai un libro que a mí...
Antes de nada, hai que decir que na biblioteca, como podes, como podemos demostrar con este tipo de recomendacións, hai de todo, así que todos os que nos estean a escoitar, sexan cales sexan os seus intereses, saiban que de seguro na biblioteca de Redondela toparán pois algún libro orientado nese sentido.
E ademais teño que decir que estamos a última, porque este libro, We Are Knitters, All the Happiness in a Book, porque está en inglés o título, tens que darlle a volta para saber de que vai, aprende a tejer prendas de moda. Nosotros somos knitters, toda la felicidad en un libro, es lo que diría.
Sí, que aí que sería a traducción, somos calcetadoras ou calcetadores,
sí,
algo así.
Sí, que o de knitters creo que é un término, porque despois, investigando sobre isto un poquinho, pois aparecen foros e tal de xente que se lee, que se chama a sí mesma knitters. Entón non sei se ten un significado ou se xa hai unha palabra que dá sentido pois a este movemento, uh-huh. Non? Os autores do libro son os donos desta empresa española que puxo de moda a calceta dende hai 4 ou 3 anos. Pepita Marín e Alberto Bravo, que eran dous auditores financieros que traballaban, tiñan 23 anos, traballaban para unha empresa, e un día foron a Nova York, e no metro de Nova York, pois, chamoulles moitísimo a atención unha rapaza absolutamente cool, moderna, a última, é que ia calcetando, pero ia calcetando máis con as lanas así moi moi vistosas, moi fluorescentes. Bueno, entón, bueno, chamoulles a atención, comenzaron a investigar e se deron conta de que había un movemento de achegar o arte de tejer as novas xeracións en moitos países, arrancando desde Estados Unidos, e que querían romper un pouco ca idea esa da calceta, de que parece que coa calceta só podes facer os patucos dos nenos, as mantitas, bueno, estas cousas, non? Que están moi ben, pero bueno, sacarlas un pouco de aí para achegalas a outro tipo de público. Entón, pois, deixaron esta empresa e montaron, pois, o seu propio negocio, que se pode entrar en Facebook, na web, teñen unha web moi bonita, que se trataba de vender kits para que ti podas facer a prenda que che gusta e xa te dan todo. É dicir, eu quero facer, bueno, ves os patróns que teñen e tal, pois esta peza. Entón ti encargas o kit e te mandan as agullas, a lá, o patrón. De feito, este libro o que trae distintos patróns, algunos clásicos da marca e outros xa pensados solamente para este libro, para que se fagan pois distintas prendas moi modernas, de distintos niveis, básico, avanzado. Bueno, despois tamén te ensina, para os que non saiban, ou lembralo para os que o saiban, pero o teñan un pouco esquecido, pois como se calceta, os puntos, como hai que coidar a lá. Entón, bueno, pois eles empezaron, nunha entrevista que lín, me gustou moito porque non moi realistas, é dicir, que o pasaron fatal. É dicir, sacar, decían, eso de que cando se dixe a xente, hai que ser emprendedor, lanzarse, dice, bueno, hai que ser emprendedor, pero hai que saber que é moi duro lanzarse a un negocio, non? Entón, bueno, pero acerto que tiveron un éxito impresionante. Agora creo que van a expandirse a Chile, porque ademais está moi ben pensado, porque que pasa? Que o grosso do negocio se dá en inverno. Entón, en verán, o que fan é que lanzan outro tipo de lanas, outro tipo de diseños que se poden ser máis propicios para o verán, pero se van a Chile, que é outro hemisferio, outro tal, que pasa que cando aquí é en inverno e alá é verán, cando aquí é verán, alá é en inverno, entón poden Bueno, creo que teñen moitísimo éxito en Alemania, en Estados Unidos, no Reino Unido tamén abriron oco, pero sobre todo en Alemania.
É como
Toma
anécdota.
Merkel.
Como anécdota, Elena, teño que dicir dunha amiga que pois tamén atopou en algún sitio isto de calceta super fácil e decidiu comprar un kit. Non sei se sería esta empresa, pero claro, isto de super doado... entre aspas, esta moza non tiña nin idea de calcetar, claro. E pensaba que con iso, pois nada, collendo as agullas nas súas mans, o xersei íase facer só,
claro,
pero tampouco é o caso.
Hai que tener unhas nocións básicas. Eles comentan nesta entrevista que o kit máis éxito ten é un de 40 euros, que justamente é un dos máis básicos, non? Porque moita xente que se anima, pois claro, vai o máis sinxelo, non? Tiña por aquí algúns datos, a ver se os atopo, que os tiña por aquí moi curiosos, de, por exemplo, o que facturaron. Bueno, incluso traen algodón de Perú. Bueno, están, a verdade é que as LAS son boísimas. A ver se teño por aquí...
De todos os xeitos, o libro o que fai é recoller algúns modelos e tamén indicarnos como se faría, non?
Efectivamente, e dá unhas nocións tamén para como hai que calcetar, os puntos da calceta. Mira, por exemplo, no seu primeiro exercicio facturaron 20.000 euros, no segundo 120.000 euros. Este ano pasado cerraron con 500.000 euros.
Sí, porque 20.000 non lles daría moito para vivir dese negocio. Sen embargo, xa estamos falando agora dunhas cifras que igual hasta os converten en ricos, non?
Efectivamente, de xeito empezaron eles dous ata hai pouco e agora xa teñen un equipo de 11 persoas, ou sea que tamén fomentan postos de traballo.
Pois nada, quen queira saber máis de calceta, que xa chegue a este libro que está na Biblioteca Municipal. Lembramos títulos e autores, xa para nos despedir hoxe.
Pois Espartaco, da editorial Espuela de Plata, de Alessandro Barico, Tres veces al amanecer, na editorial Anagrama, e editado por El País Aguilar, We are Knitters, All the Happiness in a Book, de Pepita Marín y Alberto Bravo.
Ese título inglés, acompañado de Pepita Marín.
Sí, que queda total.
Queda kitsch.
Queda total. E lembrar, pois, as adaptacións, o que decíamos ao principio, estas adaptacións de clásicos da literatura universal que se emiten os martes e os mércoles en Telecinco. O próximo, a nosa, bueno, maravillosa, unha obra que... Se os nosos ointes non tiveron a oportunidade de ler, que non se olviden dela, porque é unha maravilla, Ana Karenina.
Pois os que teñan oportunidade, será o martes e mércoles da vindeira semana. María Elena Becerra, nos despedímonos, ata o vindeiro xoves.
Ata o próximo día.